លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកអុលវ៉ាន់ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអុលវ៉ាន់ដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុលវ៉ាន់បាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុលវ៉ាន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកអូលវ៉ាន់បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតឡើងហើយថ្មីៗនេះតាមរបាយការណ៍ទាំងអង្គការរបស់លោកទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងហ្នឹងបានរាយការណ៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ជាពិសេសតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅបាទដូចជានៅតាមតំបន់ព្រៃឡង់និងតាមខេត្តមួយចំនួនដែលមានពលរដ្ឋនៅពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅបាទប
ាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះតាមពិតទៅមកដល់ពេលនេះយើងមើលសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅបន្តកើតមានឡើងបាទទោះបីជាស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងបានរីករាលដាលហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានប្រកាសឲ្យផ្អាកនៅសកម្មភាពការងារក៏ដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងរហូតដល់បិទមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានរាយការណ៍ថានៅបន្តកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបាទជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលក៏បន្តខេត្តកាជះស្ទឹងត្រែងប្រវៀបភូមិភូមិហើយនឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំកង្វាញបាទហើយយើងមើលឃើញថាការវិវត្តនៃការកម្មបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺមានរឿងជារូបភាពជាទ្រង់ព្រៃភូមិដោយមានការកម្មបំផ្លាញឬក៏ចូលរួមកម្មបំផ្លាញដោយអ្នកដែលមានអំណាចក៏ដូចជាឈ្មោះធំធំដែលមានការថាកាជាមួយនឹងអ្នកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងធ្វើឲ្យល្បឿននៃការកម្មបាយព្រៃឈើនឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបងបា
ទបាទខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបង្កើតគណៈកម្មការបង្ក្រាបហើយនឹងទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយនេះបានជាសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងនៅតែបន្តកើតមានបានលោកអុលវ៉ាន់បាទ
បើយើងមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេដែលតែយើងសង្កេតឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសជាមួយនឹងជនល្មើសដែលភាគច្រើនអ្នកដែលសាច់ចូលរួមនៅក្នុងការកម្មបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចហើយជាអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនមានឬក៏មិនមានអធិបុលនៅក្នុងការបង្ក្រាបមកលើជនល្មើសឬក៏អ្នកដែលជាឈ្មោះព្រៃឈើឬក៏អ្នកដែលកម្មបំផ្លាញព្រៃឈើនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មអីជាដើមហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ការកម្មផ្លាញព្រៃឈើបានដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាមានអំពើពុករលួយមានការគប់ខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធការសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ថ្មីថ្មីហ្នឹងមានរបាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានរាយការណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន2បាននៅបន្តកាប់ បំផ្លាញព្រៃឈើតាមរយៈការជួលពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យកាប់ឈើបាទនៅក្នុងព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីយកមកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលទទួលបានសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានជ្រាបពីរឿងហ្នឹងទេបាទហើយបើបានជ្រាបពីរឿងហ្នឹងហើយតាមរយៈបណ្ដាញសកម្មជនដែលធ្វើការងារខាងព្រៃឈើឬក៏ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកហ្នឹងតើរបាយការណ៍ដែលបានរាយការណ៍តាមបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងបាទគួរឲ្យជឿជាក់បានប៉ុណ្ណាទៅបាទ
បើយើងក្រឡេកមើលទៅលើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យក៏ដូចជាសកម្មជនបកឋានកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានតាមភ្ជាប់មកជាមួយនៅទិន្នន័យក៏ដូចជារូបភាពរូបថតអំពីសកម្មភាពបទល្មើសហើយប្រើបច្ចេកទេសកំណត់ទីតាំងដែលយើងហៅថា GPS ហ្នឹងគឺមានការកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់មានរូបភាពជាភស្តុតាងរឹងមាំដែលយើងអាចទុកចិត្តបានហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវដូចជាការធ្វើរបាយការណ៍នឹងទីសោតក៏យោងទៅលើវិធីសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនដែរហើយជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថារបាយការណ៍នេះគឺត្រូវបានអឌីសាយឬក៏ច្រានចោលដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទីក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាវិស័យបរិស្ថានហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺទទួលយកនៅរបាយការណ៍ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការចុះស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយថាគូពូឋានក៏ដូចជាដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការគ្រប់គ្រងឬក៏ការការពៀបិឈើដែលកំពុងតែត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានរឹងមាំក៏ដូចជាចាត់វិធានការឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើជនល្មើសក៏ដូចជាឈ្មោះដែលធ្វើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងជាជាងការបដិសេធនិងច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ឬក៏ការរកឃើញរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកសិក្សាប្រជាជាតិឲ្យគេជាដើមនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាដែលមានលោកអ៊ុលវ៉ាន់ជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មកកាន់វិក្កាមរបស់យើងដោយសារតែយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចផ្សាយពីក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងចូលសួរសំណួរដោយផ្ទាល់វិញបានយើងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទក្រុមរបស់លោកបាទថ្មីថ្មីនឹងទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃភ្នំសេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដែលតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថាផ្ទៃដីជាង 1,300 ហិកតាបាទត្រូវបានកាប់បំផ្លាញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោកអាចជម្រាបបានជូនលោកអ្នកនាងយើងថាតើព្រៃឈើដែលបាត់នៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមរបស់លោកបានចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ហ្នឹងបាទជាផ្នែកមួយនៅក្នុងព្រៃឡង់ដែរឬក៏ផ្សេងពីនឹងលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទប
ាទយើងមើលឃើញថាព្រៃតំបន់សហគមន៍ភ្នំសេះហ្នឹងគឺនៅដលៃទីតំបន់សហគមន៍ព្រៃឡង់បាទដោយសារតែជាតំបន់ព្រៃសហគមន៍មួយនៅតូចនៅក្នុងស្រុកសំបូរទេបាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាព្រៃនេះគឺមានការផ្ដល់នៅប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគាត់តែងតែអាស្រ័យផលពីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះហ្នឹងហើយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលកម្មបានទៅជឿនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងដែលពួកគាត់ធ្វើឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងមានការពុយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទភាគច្រើននៃគ្រួសារឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទដែលតាមរបាយការណ៍ថាមានប្រមាណជា770គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងសិតតែជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់នោះដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អស់ពីព្រៃឈើហ្នឹងទៅពួកគាត់ពឹងរំពឹងអីបាទលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទ
បើតាមការធ្វើបង្កេតដោយក្រុមការងាររបស់សមាគមយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់បដូរពីការអាស្រ័យផលព្រៃឈើមកជាការធ្វើជាដំណាំចម្ការវិញយើងឃើញមានចម្ការចន្ទទីជាដើមហ្នឹងដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ត្អូញត្អែអំពីការលំបាកប្រឈមទៅនឹងជីវភាពដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅបែបប្រពៃណីដែលពឹងអាស្រ័យផលពីច្រើនទៅលើព្រៃឈើហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងទៅពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការប្ដូរទៅប្រកបមុខរបរអីផ្សេងឬក៏ទៅប្រកបជាដំណាំជាការអីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនក្មេងៗមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើជាកម្មករជាអីនៅទីក្រុងឬក៏ទៅឆ្ងាយពីទីស្រុករបស់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានបញ្ហាលំបាកឬជាប្រឈមទៅនឹងការរើសអើងឬក៏ការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិការងាររបស់ពលរដ្ឋតទៅទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅឆ្ងាយពីភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ហើយដែលជាទីតាំងថ្មីឬក៏ជាកន្លែងដែលគាត់មិនទៅស្គាល់គេយើងជឿសង្កេតយើងបានដឹងហើយថាបងប្អូនជាជាតិដើមដែលនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកនៅតំបន់ព្រៃថាគុំបែបនេះគឺគាត់មានចំណេះដឹងឬជាការរៀនសូត្រអប់រំនឹងបានទៀតដូច្នេះឱកាសនៃការរួមការរើសអើងក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិនឹងគឺមានច្រើនជាងពលរដ្ឋធម្មតាបាទ
បាទកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទរួមទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋានថ្នាក់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមួយចំនួនផងហ្នឹងធ្លាប់បានលើកឡើងថាជួនកាលការកាប់បំផ្លាញដែលយើងប្រើពាក្យថាបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបដូរគម្របព្រៃបាទពលគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមរូបភាពផ្សេងដោយដូរគម្របពីព្រៃឈើឲ្យមកជាព្រៃកៅស៊ូបាទឬក៏ព្រៃដំណាំកសិឧស្សាហកម្មវិញបាទដូចជាការដាំដើមដែលទទួលផលផ្លែឈើបាទឬក៏បំរើផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មជាដើមហើយលើសពីនឹងទៀតគឺតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចទទួលបានផលពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏អភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះតើមែនតើទៅមួយណាដែលបានទទួលផលលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទពីការដកព្រៃសហគមន៍បាទមកទៅជាព្រៃកៅស៊ូឬក៏ដំណាំកសិឧស្សាហកម្មតើនរណាដែលទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍបែបនេះលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទ
បាទបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍជាទូទៅជាពិសេសតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏តំបន់ដីសហគមន៍ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាច្រើនគាត់មិនសូវទទួលបានផលពីការអភិវឌ្ឍនឹងច្រើនទេដោយសារតែពីមុននៅពេលដែលមានព្រៃពួកគាត់អាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងជីវភាពរបស់ពួកគាត់អាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រៃពួកគាត់អាចចូលរកម្ហូបអាហារចូលបបបាញ់សត្វបាទចូលទៅរកឃ្មុំបោចពួរអីជាដើមហ្នឹងហើយពួកគាត់អាចមានចម្ការដែលជាចម្ការពលជុំបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដែលពួកគាត់អាចអត្រៃផលដោយមិនមានការលំបាកច្រើនទេព្រោះនេះគឺជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដោយឡែកបើយើងក៏លើកមើលទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងហ្នឹងទេដោយជាច្រើនពួកគាត់បានប្រែខ្លួនប្រែខ្លាយខ្លួនឯងទៅជាកម្មករដែលទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលទាបពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនបើគាត់ខ្លាចជាកម្មករនៅក្នុងតំបន់ដីគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏ចំការកសិឧស្សាហកម្មអីជាដើមធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចជាកម្មករគឺពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់ពីវត្តក្នុងមួយថ្ងៃបាទតិចតែមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបើគាត់ខ្លាចជាកម្មករមានថាក្នុងខ្លួនគាត់គាត់ធ្វើការតែម្នាក់ឯងហើយគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានកូនរបស់គាត់ច្រើនអ្នកដែលគាត់ត្រូវជាបន្ទុកនៅក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃហើយដូច្នេះវាមានតម្រូវការផ្នែកហូបអាហារឬក៏ការរៀនសូត្រឬក៏ឆ្នាំសង្កលអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចំណូលពីការធ្វើកម្មកររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺมันអាចគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរនោះទេបាទហើយមួយវិញទៀតយើងសង្កេតឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទៅនឹងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងបើសិនមកគាត់ជាជាដើមភាគតិចហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រៃជំងឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់
ព្រៃអរិយអ្នកតាឬក៏ទីកប់សពរបស់ពួកគាត់ទៀតដែលនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិឬក៏ដីកសិឧស្សាហកម្មអីជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលបានដកយកពីសហគមន៍ហើយផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមឯកជនទៅបាទ
បាទប្រហែលឆ្នាំមុនបាទពេលដែលខ្ញុំចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់សហគមន៍រួមទាំងសហគមន៍ព្រៃឡង់នឹងផងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់បាទជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាគាត់ចង់បានការរស់នៅបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ដូចជាការរស់នៅដោយផ្អែកទៅលើការដងជាប់ទឹកបាទពីដើមច្បោះជាដើមនៅក្នុងតំបន់ព្រៃទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅបាត់ល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានមានអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងប្រាប់ខ្ញុំបាទថាពួកគាត់មានតែដៃទទេបាទឯអ្នកចូលកាប់ឈើកាប់ព្រៃឈើក្នុងក្រុមហ៊ុនគេមានសិទ្ធិកភ្លើងហើយពឹងពាក់អាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមិនអើពើតែផ្ទុយទៅវិញដោយតែលោកលើកឡើងពីខាងដើមអាជ្ញាធរខ្លះបែរជាត្រូវរើស៊ីសុះគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ឈើសម្រាប់រូបលោកដែលធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានឬក៏ចោះយកស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរនោះតើពលរដ្ឋដែលព្យាយាមរក្សាព្រៃឈើសហគមន៍ព្រៃឈើដែលពួកគាត់រស់នៅពឹងអាស្រ័យផលរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទទៅរកនរណាជួយឬក៏មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីឲ្យព្រៃឈើនឹងអាចគង់វង្សបានសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់តជំនាន់ទៀតបាននឹងលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទបាទអរគុ
ណចឹងតើតើទៅនឹងសហគមន៍យើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក៏ដូចជាចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងការការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ជាគេជាទុតិយសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាលទ្ធភាពក៏ដូចជាគុណធានរបស់សហគមន៍នឹងគឺមានកម្រិតហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ត្រូវការការគាំទ្រក៏ដូចជាការចូលរួមច្រើនទៀតពីសាធារណជនជាពិសេសគឺការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាក់ព័ន្ធអីជាដើមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមបានពេញលេញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើបើយើងនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើវិញមានន័យថាគុណធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថានអីហ្នឹងដែលជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវបានចែកនៅក្នុងច្បាប់មានច្បាប់ស្តីពីការការពារនិងគ្រប់គ្រងគុណធានធម្មជាតិអីជាដើមហ្នឹងតែផ្ទុយមកវិញយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាមិនបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេប៉ុន្តែបែរជាបដិបត្តិដោយឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតមានឡើងយ៉ាងច្រើនហើយក៏ដូចជាមានការទប់ស្កាត់បង្កការលំបាកឲ្យយុវជនមិនឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើទៅវិញដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់សហគមន៍គឺមានតែចូលរួមសហការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ត្រូវធ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាមានគណនេយ្យភាពនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើក៏ដូចជាសន្តិសុខធម្មជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សពីព្រោះបញ្ហាព្រៃឈើគឺជាបញ្ហាធំហើយបញ្ហារួមដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិនមែនមានតែសហគមន៍អាចការពារបានទេប៉ុន្តែមានការចូលរួមពីទាំងរដ្ឋាភិបាលពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់ហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យធានាថាការព្រៃឈើរបស់យើងនឹងត្រូវបានការពារហើយជនល្មើសជាពិសេសគឺត្រូវបានយកមកប្រន់ទាទោសក៏ដូចជាមកធ្វើការដាក់ទោសទណ្ឌនៅក្នុងករណីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានឬក៏យើងអាចធ្វើការដាក់ទោសទណ្ឌមកលើជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើកម្មផលព្រៃឈើនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយជៀសវាងមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយក៏ដូចជាអំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទ បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអ៊ុលវ៉ាន់ជាប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជីវិតក្មេងបាទយើងជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាបាទលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទដោយសារយើងកាន់តែគៀកមកមែនតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសម្រាប់លោកជ្រាបស្រាប់ហើយរឿងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយរួមទាំងតំបន់ព្រៃផងនឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតផលនៅក្នុងតំបន់នោះហើយខ្ញុំតាមចាំធ្លាប់មានអភិបាលខេត្តមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានព្រៃឈើនឹងធ្លាប់លើកឡើងថាការបង្ក្រាបឬក៏ការចាត់វិធានការពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិបាកធ្វើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់បាទគេមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍតំបន់នោះប៉ុន្តែដោយឡែកបើពលរដ្ឋទៅកាប់គឺខុសច្បាប់ដោយសារពលរដ្ឋអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបានថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យការកាប់ឈើហ្នឹងវាបានទៅផលចំណេញរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែអាចបានទៅជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាសម្រាប់ជាតិទាំងមូលក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងមូលហ្នឹងលោកអ៊ុលវ៉ាន់បាទបាទ
តើតំទៅនឹងការទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើហ្នឹងខ្ញុំយើងសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនគឺបានទទួលប្រយោជន៍បានតែទៅក្រុមឈ្មួញឬក៏អ្នកមានអំណាចដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ពួកគាត់ក្នុងរូបភាពគប់ខិតគ្នាឬក៏ក្នុងរូបភាពជាបណ្ដាអញ្ចឹងដើម្បីទាញយកពុកផលក៏ដូចជាប្រយោជន៍អំពីប្រៃឈើក៏ដូចជាសង្គមជាតិរបស់យើងសម្រាប់ការយកឃើញមកខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តនឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានធ្វើការផ្ដល់សិទ្ធិឬក៏ផ្ដល់សម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងគឺត្រូវធានាថាក្រុមហ៊ុននោះគឺបានទទួលឬក៏បានអនុវត្តពេញលេញត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគោរពទៅតាមច្បាប់មានការបង់ពន្ធមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទាញយកនៅព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅចំណូលឬក៏ថវិកាជាតិដែលបានមកពីការធ្វើសម្បទានព្រៃឈើហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីធានាថាចំណូលដែលទទួលបានហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនបង្កឲ្យតែបុគ្គលឬក៏បាក់ពួករបស់ខ្លួននោះទេ
បាទចុះចំណែកសម្រាប់យុវជនដូចជាក្រុមរបស់លោកវិញបាទអាចចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីចូលរួមការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់កុំឲ្យវាបាត់ទាំងស្រុងពីកម្ពុជានោះបាទ
បាទសម្រាប់យុវជនវិញយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏សារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ហើយចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ជាពិសេសជាក់ស្ដែងដូចបណ្ដាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការយុវជនដទៃទៀតហ្នឹងគឺយើងបានចូលរួមចោះល្បាតចូលរួមចែករំលែកនៃចំណេះដឹងក៏ដូចជាចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដូចជាតំបន់ដទៃទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកអ៊ុលវ៉ាន់ដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ៊ុលវ៉ាន់និងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ